Азаттык радиосунан сүйлөйүз. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-сентябрь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын улантат. Бишкекте кийинки аптада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Аймактагы коопсуздук маселелери менен катар экономикалык кызматташтык да талкууланып, ортодо бирдиктүү банк ачуу тууралуу сөз болот.
Албетте, бизге экономикалык жагынан пайдалуу, эгерде берилген каражаттардын шарттары биздин кызыкчылыктарыбызды эске ала турган болсо.
Дизайнер Дейзи Синдлер пахтасыз кездемеден джинсы тигүү тажрыйбасын сунуштоодо.
Тенсил өтө жумшак кездеме, андан тигилген джинсы же футболкаларды кийип көргөндөрдүн баардыгы айтышат.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар, аймактагы жаңылыктар алдыдагы берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Уктуруунун соңунда кыргызстандык жаш ырчы Эрмек Мараимовдун чыгармачылыгына токтолобуз. Азаттыктын бүгүнкү түшкү берүүсүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден уга алалы. Санжар, анда сөз сизде.
Конституциялык палатанын судьяларына күбөлүк тапшырылды. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьяларына 3-сентябрда күбөлүк тапшырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан маалымдашты. Төрага судьяларды өз милдеттерин аткарууда мыйзамдуулукту сактоого жана чечим чыгарууда көз карандысыз болууга чакырды. Конституциянын аткарылышын көзөмөлдөгөн палатаны куруу аракети 2011-жылы башталган. Парламент судьяларды шайлайт. Палата 11 судьядан турат. Азыр анын 9 шайланып, өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Конституциялык палатанын төрагалыгына Мухаммед Касымалиев шайланган. Бир ай ичинде атайын кызматка 199 жаран кайрылды. Август айынын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматына 199 жаран кайрылды. Эң көп арыз укук коргоо органдарынын үстүнөн түшкөн. Комитеттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, укук коргоо органдарына байланыштуу 35, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын үстүнөн 16, билим берүү тармагы боюнча 13 даттануу келген. Андан башка мамлекеттик каттоо кызматы, саламаттык сактоо тармагы жана башка мекеме ишканалардын үстүнөн арыздар бар. Алардын арасынан 68 арыз жана кайрылуулар тийиштүү министрликтерге жана мекемелерге жиберилген, калганы атайын кызматтын кароосунда турат. Армениянын президенти Серж Саргзян Ереван Орусия башкарган бажы биримдигине кирүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Ал бул тууралуу шейшембиде Орусиянын президенти Владимир Путин менен Москвада өткөн жолугушууда айтты. Саргзян Армениянын Евразиялык экономикалык союзду куроого катышууга даяр экенин кошумчалады. Бажы биримдиги Орусия, Беларусь жана Казакстанды бириктирет. 2015-жылы 3 өлкө Евразиялык экономикалык союз түзгүлөрү келишет. Кыргызстандын бажы биримдигине кириши же кирбеши тууралуу учурда кызуу талкуу жүрүп жаткан кез. Адам соодасы менен алектенет деп шектелген өзбекстандык жаран Орусияда кармалды. Нижегород облусунун полициясы адам сатат деген шек менен 39 жаштагы өзбекстандык кишини кармады. Ал буга чейин ушул кылмышка шектелип издөөдө жүргөнү айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, ал киши Өзбекстандын ички иштер министрлиги тарабынан да издөөгө алынган болчу. Учурда аны мекенине экстрадиция кылуу маселеси каралууда. Бачабаздардын мөөнөтүнөн мурда бошотууга тыюу салынышы мүмкүн. Жогорку кеңеш бүгүн мурда соттолгон адамдардын иштешине тыюу салган жана бачабаздардын жаза өтөө мөөнөтүнө байланыштуу мыйзам долбоорун карады. Эгер ал кабыл алынса, соттолуп чыккан жарандар билим берүү тармактарына жумушка кире албайт. Ошондой эле эрезеге жете элек балдарды зордуктоо менен соттолгон адамдардын жаза мөөнөтүнүн мурда бошотулуусуна да тыюу салынмакчы. Жалал абадта акимиятты ээлеп алуу боюнча сот бүгүн түштөн кийин уланат. Сотто май айындагы нааразылык акциясынын уюштуруучулары Медер Үсөнов, Шайырбек Ташиев, Жеңишбек Токторбаев жана Абсаттар Сыргабаевдин иши каралмакчы. Алар бийликти күч менен басып алган жана массалык башаламандык уюштурган деп күнөөлөнүүдө. Буга чейинки жараяндарда кылмышка шектелгендер өздөрүнө тагылган айыпты четке кагып келген. Ушул жылдын 31 майында Жалал Абадта Кумтөр жана камалган депутаттар боюнча нааразылык акцияга чыккандар облустук акимчиликке кирип кетишкен. Анда Медербек Үсөнов элдик губернатор деп жарыяланган. Кийин Үсөновдү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алганда митингчилер Барпа айылынын тушундагы Ош Бишкек жолун бууган болчу. Бүгүн маркум журналист Алишер Саиповдун туулган күнү. Тирүү болгондо ал 32 жашка чыкмак. Ош шаарында өзбек тилинде чыгып турган Сиясат гезитинин редактору Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз кишилер атып кетишкен. Анын өлүмү кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келет. Азыркыга чейин өлүмдүн бети ачыла элек. Журналисттин өмүрү 26 жашында кыйылып, артында наристе кызы менен жубайы калган. Алишер Саиповдун ысымы Вашингтондогу Ньюс музейимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттердин эскерүү тактасына жазылган.
Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошентип, Кыргызстанда жаңы саясий сезондун башталышы менен оппозициянын бийликти кулатуу боюнча планы делген видео тасма журтчулуктун бүйүрүн кызытып жаткан кез. Ага чейин интернетке Кумтөрдөн 3 миллион доллар талап кылды делген митингчилер тууралуу тасма тарады эле. Жетөөгүз жана Нарын видео окуяларынын өнүгүшү кандай болуп атат азыр? Бул суроонун тегерегинде Азаттык кечки эфирине атайын макала даярдап жатат. Анын автору кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев. Зайырбек, азыркы тапта кандай маалыматтарды чогулта алдыңыз? Айтып берсеңиз радио угармандарга.
Кимки тарабынан тартылган чуулгандуу видеолор боюнча бүгүн да ар кандай билдирүүлөр чыгып жатат. Белгилеп кетүүчү жагдай Эрланбек Өмүрәлиев. Карма болуп чыккан видео боюнча оппозиция лидерлери Садыр Жапаров, Талант Мамбатов, Алекбек Жекшенколов жана башкалар кечээ сурак беришкен болчу. Ошол видеодо аты аталган башка адамдар дагы бүгүн сурак берип атканы маалым болду. Бул боюнча кылмыш иши козголгон, анын алкагында кылмыш иликтөө иштерине байланыштуу процедуралык иштер жүрүп атат. Мындан тышкары Акыйкат партиясынын лидери Алекбек Жекшенколов бүгүн маалымат жыйынын өткөрмөй болууда. Ал коомчулукка чуу жараткан видео, ага байланыштуу бир катар билдирүүлөр менен чыкмакчы. Ал эми коомчулукта аталган видеонун каарманы Ирланбек Өмүрәлиев кайда деген суроо жаралууда. Азаттык учурда анын өзү менен байланышууга, бул кадамга барууга эмне түрткү болду деген суроолорго кызыгып жооп издеп жатат. Экинчиден, буга чейин Кумтөр кенине 3 миллион доллар талап кылды делген жетөгүздөгү Саруу айылынын тургундары Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курмановтордун айылдаштары бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүштү. Алар Курманов менен Жунушбаев Кумтөрдөн акча талап кылышпаганын, болгону Кумтөр өздөрү социалдык муктаждыктарга убада кылып келген каражат боюнча гана сүйлөшкөнүн айтышууда. Ошондой эле укук коргоо органдары жана Кумтөр бул балдарды чагымчыл аракеттерге өздөрү түрткөн, акча талап кылган эмес деп билдиришти. Маалымат жыйынында кармалган балдардын коомдук жактоочусу Кеңеш Жумабаев буларды маалымдады.
Атайын муну закрытый проект кылып туруп 20 миллиондо ошол райондун больницасына башка бир социальный структураларга киргизгенин сүйлөшүп атышкан. Ошол жери монтаждашып туруп булар 3 миллион доллар сүрөп атат дейт. 31 июлда сөмкө улаттыр. Өзүңөр деле мына ойлонгула, мына журналисттер отурасыңар. 3 августта берди атат биринчи этабын. Ну хорошо, 3 августка чейин күтүптүр, записиң бар. Дуглас турат. Турумбек Дүшөнәлиев турат. Сен 3 августта кайта 50 миң доллар берип карматпайсыңбы балдарды? Ошондо вымогательство кылбайбы? Бул вымогательство эмес, бул провокация болуп калды да.
Ал эми акча талап кылды делген Саруу айылынын тургундары Эрмек Жунушбаев менен Бактияр Курманов 29 октябрга чейин камакта калмай болду. Сот ушундай чечим чыгарды.
Рахмат, кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду бул. 13 сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өткөнү жатат. Чамасы чакталуу Кыргызстанга саммитти өткөрүүгө Кытай жана Орусия ар тараптан жардам көрсөтүп атат. Саммитте кабыл алына турган документтердин негизгиси Бишкек декларациясы болмокчу. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Шанхай кызматташуу уюмунун Бишкек саммити дүйнөлүк алкактан алганда да, регионалдык алкактан алганда да маанилүү жолугушууларга бай болчудай. Дүйнөлүк саясаттан алганда Бишкек саммитине Ирандын жаңы шайланган президенти Хасан Роуханинин келиши жана бул жерде анын Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу бүйүр кызыткан темалардан. Ал эми регионалдык саясатта Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан президенттеринин жүз көрүшүп, маселелерди ортого салуусу да маанилүү. Бишкек саммитинин күн тартибине келе турган болсок, Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин айтымына караганда, саммитте Шанхай кызматташуу уюмун өркүндөтүү, регионалдык коопсуздук, экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташууларды өнүктүрүү маселелери талкууланат. Кабыл алына турган документтердин ичине менен Бишкек декларациясы өзгөчө орунда турат. Саммиттин алдында Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга сапар менен келет. Президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Си Цзиньпиндин сапары мамлекеттик сапар болот жана ал саммиттин алдында келет. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен Си Цзиньпиндин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы боюнча кол коюла турган документтер даярдалууда деген Сапар Исаков эки өлкө кызматташуусун стратегиялык деңгээлге жеткирүү алдында экенин кошумчалады. Ал эми Шанхай кызматташуу уюмунун саммитине токтолгон Исаков күн тартибиндеги маселелер тууралуу буларды атады.
Шосттун ичиндеги тартиптери боюнча андан тышкары экономикалык проекттер жана банк развития шос деп атпайбы, ошол дагы президенттер талкуулайт. Бирок эң негизги маселе бул келе жаткан 14-чү жылы Афганистандан НАТО коалициянын аскерлик күчтөрү кетет эмеспи? Ошо коопсуздук боюнча, региондогу коопсуздук боюнча маселелердин баарын талкуулайт.
Сапар Исаковдун айтымында учурда саммитке инфраструктураны даярдоо жана документтерди, позицияларды тактоо иштери ийгиликтүү аяктап жатат. Шанхай кызматташуу уюмунун саммитин өткөрүү үчүн Кыргызстанга Кытай жана Орусия олуттуу финансы техникалык жардамын көрсөттү. Тактап айтканда, Кытай Кадиллак үлгүсүндөгү 50 автоунаа бөлсө, Орусия BMW үлгүсүндөгү 7 автоунаа, 10 чакан автобус жана 1 Ми-8 үлгүсүндөгү тик учак бөлгөн. Саясат таануучу Марсариев Кыргызстан канчалык жарды болгон күндө да саммитти уюштурууга, автоунаалар менен тейлөө иштерин жүргүзүүгө өзү каражат тапса туура болмок дейт.
Биз саммитти Кыргызстанда өткөрүп атканда ошо 10 миллион долларды тапса болмок да, бул чын эле биз ошого көнүп калдык. Тияк бияктан көз каранды болуп эле баарын деген акча тегиндерин да жардамды күтүпчү. Ошон үчүн биякта саммит өтсө, ошондой майдаланып кетсек, анда деген биздин дагы авторитетибиз дагы түшүп, бул жөн эле бир мамлекет экен колунан келбеген.
Марс Сарифтин пикиринде Шанхай кызматташуу уюмунун Бишкек саммитинде финансы экономикалык багытта кызматташуудан сырткары Сириядагы кырдаалга байланыштуу көп уюлдуу дүйнөнү куруу маселеси да көтөрүлөт. Шанхай кызматташуу уюмуна 6 өлкө мүчө, алар Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан. Уюмга байкоочу статуска ээ болгон 5 өлкө бар. Алар Индия, Иран, Монголия, Пакистан жана Ооганстан. Андан сырткары Түркия, Беларусь жана Шри-Ланка Шанхай кызматташуу уюмунун ичиндеги диалог боюнча өнөктөш статусуна ээ болушкан. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Келерки жумада Бишкекте өткөнү жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин күн тартибиндеги маселелердин бири ортак өнүгүү банкын түзүү. Белгилүү экономист Азамат Акелеевдин пикиринде, эгерде өлкөнүн кызыкчылыктары эске алына турган болсо, мындай банкка кошулуу пайда гана алып келет. Бирок буга чейин Евразиялык банктан Кыргызстан сурап ушул уюдан ала албай калган кредитти эске алсак, келечекте ортак банктан каражат алуу саясий суудалашуунун куралы да болуп калышы мүмкүн, дейт Акелеев. Алгач экономист Серепчиге Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгону Кыргызстан экономикалык жактан кандай пайда көрө алды деген суроо узаттык.
Албетте, көптөгөн инфраструктуралык проекттер Кытай менен Россия тарабынан каржыланып жатат. Бул жерде албетте бул эки өлкөнүн жана алардын АКШга каршы тирешүүсүнө байланыштуу Кыргызстанда көбүрөөк ордун кеңейтүү боюнча өзүнчө бир жарыштай жүрүп жатат. Кытай булар көбүнчө ошол өздөрүнүн товарларына көбүрөөк жол ачуу байланыштуу долбоорлор болгонуна жараша бул көбүрөөк пайда алып келет деген ойдомун. Россия тарабынан болсо көбүнчө долбоорлор бул саясий долбоорлор болуп жатат. Россиянын өзүнө бул долбоорлор көрүнүктүү экономикалык пайда алып келбеген долбоор болгон үчүн бир топ тобокелчиликтер бар да, жана натыйжалар дагы башка болуп жатат. Менин оюмча бүгүнкү күндө Кытай андан тез арада долбоорлорун ишке ашырып жатат жана акчаны дагы льготтуу түрдө бөлүп жатат да, сөз колдуксуз. Россия тарабынан болсо кандайдыр бир кечеңдетүү байкалып жатат.
Орусия Кытай темасындагы улайда Орусия белгилүү болгондой бажы биримдигин түзүп алды. Ал эми Кытай дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү, Кыргызстан дагы. Бирок Кыргызстан бажы биримдигине кирүү жагынан чечилген маселе деп айтылып жатат да азыр. Ар кандай талкуулар болгону мененчи, ушундай жагдайда Кыргызстан кандай абалга кептелип калышы мүмкүн бажы биримдигине киргенден кийин?
Албетте, бул Кытай товарларынын баасын көтөрөт жана анын импортун азайтат. Анын ордуна бажы биримдигинин товарлары көбөйөт биздин ички базарыбызда. Анын баасы да бир топ жогору болот, анткени импорттук пайыздар жогорураак ушул бажы биримдигинин ичинде. Бирок деген менин оюмча Кытай ири соода партнер бою кала берет, анткени көптөгөн товарлар дагы эле бул бажы биримдигине Кытайдан келет. Анан ушул негизинен мен оюмча Кытай жана Россиянын ортосунда дагы эле мындай атаандаштык, бир жагынан атаандаштык, бир жагынан мындай кызматташуу болгондугуна байланыштуу Россия жана Казакстан соода уюмуна толук кандуу мүчө болгонуна байланыштуу бул бажы уюмунун дагы тоскоолдук таасирлери азая баштайт бара бара жана мурунку калыптагы кандайдыр бир тең шарттарга келип калышыбыз мүмкүн да.
Дагы соңку суроом Азамат мырза, күн тартибин карап көрдүк, келерки жумада Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине. Ошол жерде айтылып жүрөт, ортак бир банкты түзүү, өнүгүү банкын түзүү тууралуу да маселе козголот экен да. Дүйнөлүк практикада ушул Шанхай кызматташтык уюмунун форматындагы уюмдардын мисалында алып карап көрө турган болсок, мындай банктарга катышуу шарты кандай болот? Акчасын ортодогу ким чыгарат?
Негизи менин оюмча мындай банк демилгеси ушул Россия Кытайдын батыш тарабынан контролдонгон каржы уюмдарына кандайдыр бир каршы бир демилге катары көрүлүп жатат. Анткени алар мындан башка жана БРИК өлкөлөрүнүн дагы банкын түзүү боюнча демилге көтөрүшкөн болчу. Бул негизи эле дүйнөлүк каржылык системаны өзгөртүүгө болгон саясий кадам деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден ушул биздин региондук толук кандуу иштетүү жана ушул региондогу мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга болгон багытталган бир долбоор. Бул албетте бизге экономикалык жагынан пайдалуу, эгерде берилген каражаттардын шарттары биздин кызыкчылыктарыбызды эске ала турган болсо. Бирок Евразиялык банк бар, билгендей ошол банк дагы ушундай максат менен түзүлгөн болчу өз убагында. Бирок бизге мындан суралган 106 миллион долларлык кредит ошол бойдон түшкөн жок.
Бул саясий соодалашуунун куралы сыяктуу дагы кээде сезилип кетет да. Анан ушул жаңы жаңы түзүлө турган, эгерде түзүлө турган болсо ошондой банк, геосаясий болуп жаткан окуяларды, өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын эсептегенде ошондой куралга айланып калышы мүмкүнбү?
Албетте айланып калышы мүмкүн. Каржылык кандайдыр бир инструменттер бар, ар дайым саясатка кошулма бир инструмент катары пайдаланып келген. Ушул эле батыштын каржы уюмдары деле саясатты жүргүзөт.
Рахмат сизге, Азамат мырза. Экономист Азамат Акилеев менен маекти уктуңуздар. Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары үчүн маанилүү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азаттыктын теле долбоорлорунун коомдук канал аркылуу чыгуу мөөнөтү өзгөрдү. Буга чейин ар жуманын шаршемби күндөрү чыгып келген ыңгайсыз суроолор эми дүйшөмбү күндөрү кечки саат 9:00 түз эфир аркылуу чыга баштамакчы. Ал эми Азаттык Плюс программасы шаршемби күндөрү кечки саат 9:00 чыга баштайт. Бул өзгөрүү коомдук каналдын программаларынын жаңы жадыбалына байланыштуу болду.
Азаттык Плюс алыскы алайкууга сапар алды.
Ам расчыткан калай табак, калай табак болбосо башка сырт табактан телефон тартпайт.
Твиттер бекер, баардыгы бекер, толку зарядкана кетет.
Чек арада турсак, элдин баарыбыз көчүп кетсе, ким карайт? Эрди ким тозот?
Алайкуу тууралуу кызыктуу берүүнү шаршемби күнү кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели да, уктуруубуздун кийинки макалаларына өтөбүз. Конституциялык палатанын судьяларына күбөлүк тапшырылды. Бүгүн Бишкекте балдардын жана жаштардын укуктарын талкууга алган семинар өтүп жатат. Армениянын президенти Серж Сарксян Ереван Орусия башкарган бажы биримдигине кирүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Жогорку кеңеш бүгүн мурда соттолгон адамдардын иштешине тыюу салган жана бачабаздардын жаза өтөө мөөнөтүнө байланыштуу мыйзам долбоорлорун карады. Бүгүн маркум журналист Алишер Саиповдун туулган күнү, тирүү болгондо ал 32 жашка чыкмак. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар болду. Эми эл аралык темалардан. Пахта терүү сезону башталганы, Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрү мугалим окуучуларды талаа иштерине тартуу, сууну ашыкча колдонуу өңдүү проблемалар пайда болот. Региондун пахтадан көз карандуулугун жойсо болобу? Азаттыктын кабарчысы дизайнер Дейзи Синдалар пахтасыз кездемеден джинсы тигүү тажрыйбасы менен таанышкан. Анын макаласын Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон киши үчүн джинсы кир көтөрүмдүү, ыңгайлуу жана жөнөкөй, ошол эле маалда модадан чыкпаган кийим. Тилекке каршы анын терс жактары көп, деп түшүндүрөт дизайнер, пахтасыз кездемеден тигилген джинсынын автору Дон Эламс.
Джинс кездемесин чыгаруу үчүн биринчи кезекте өтө көп суу кетет. Пахтаны өстүрүп терүүдө абдан көп суу керектелет. Анан кездеме чыгарууга табигый же синтетикалык көк боёк талап кылынат. Боёш үчүн атайын боёк кошулган сууга чылап коюу зарыл. Ошентип, бир даана джинсы шым тигүү үчүн пахта талаасынан баштап 10,000 литрдей суу коройт. Буга пахта өстүрүүгө тартылган канчалаган адамдын эмгегин, күчүн кошсоңор, кадресе джинсы гардеробуңуздагы эң жөнөкөй эмес кийим кечеге айланышы мүмкүн. Пахта терүү сезону башталганы Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө күчкө салып талаа иштерине жиберүү, сууну ашыкча колдонуу өңдүү проблемалар пайда болот. Жыл сайын ушул маалда пахта өндүрүүнүн терс жактарына көңүл буруу аракеттери көрүлүп келет. Эламс Шотландиядагы Хериот Уот университетинде PhD диссертациясынын үстүнөн иштеп жүрөт. Анын айтымында проблеманы чечүүдө тенсел өңдүү кездемелер көмөктөше алат. Тенсел өтө жумшак кездеме, андан тигилген джинсы же футболкаларды кийип көргөндөрдүн баардыгы айтышат. Адегенде эле абдан жумшак экен деген сөздөрдү угам. Бир кийсең кайра чечкин келбейт. Пахта кээде катуу болушу мүмкүн, тенсел болсо андай эмес. Лиосел деген экинчи ат менен белгилүү бул кездеме эвкалипт дарагынан жасалат. Бир даана джинсы чыгаруу үчүн ал бактар өскөн плантациялар пахтага караганда 70% аз жер жана 20% аз суу керектейт. Тенсел азыр кийим кечеден баштап машиненин отургучтары, шейшеп, бут кийимге чейин пайдаланылат, деп айтып берди Австриядагы Lensing Fibers фирмасынын менеджери Джим Тейлор. Батыш кардарлары барган сайын айлана чөйрөгү көп зыян келтирбеген продукцияга ыкташууда. Андыктан кийим тигүүчү компаниялар менен дизайнерлер тенсел өңдүү кездемелерге артыкчылык бере башташты.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Ысык-Көлдүн Аксуу районунун аймагында кара тумоодон жаш өспүрүм каза болгону коомчулукту дүрбөлөңгө түшүрдү. Эгемен өлкө болгону ветеринария тармагына көңүл бурулбай калганын, өлкөдө мал ылаңы көбөйгөнүн, жугуштуу дарт анын себептерин, дары дармектердин сапаты жана учурдагы адистердин деңгээли тууралуу Ысык-Көл облусунун мурдагы башкы мал доктору Жакшылык Кусупов Азаттык маегинде айтып берди. Адисти кепке тарткан кабарчыбыз Кабыл Макеш.
Жакшылап азыркы учурдагы ошо малдын ылаңы Аксууда көп чыгып атат деген кептер болуп атат. Буга пикириңиз кандай?
Илгери советтер убагында бир козу жайлоого чыкканга дээри 9 операция. Эми узоо жылкыларды айтып эле коелу. Анан жайлоого жайытка көк чөпкө чыкканда көк таш берчү, манежерге каршы. Сазга кайтарган фацелоз ооруга каршы берчү. Азанды жок да. Төрөлдү, бүттү, жем берсе болду, чөп берсе болду.
Ошол себептен оору көп болуп атат да малдын ылаңы.
Алдын жээгине жайса саз көп мурун болсо сазды 1% көкташ менен чачып самолет менен чачып оорун жоготчу. Азыр оору көп мышыктан, иттен, түлкүдөн, карышкыдан жукма оорулар көп. Курттар, ички курттар, тышкы курттар деле чесотка деле бар. Азыр котур мал эмес, кишиге да жоко баштады. Азыр көп кишилер, бир топ кишилер ушу чесотка оорусунан ооруйт.
Ушул котурга каршы мурун кралинге салчу эле да, тиги колхоздун маалы бүт кралинге салынып анан профилактика болчу эле да. Азыр кралинге салынбай калды да.
Азыр эми кралинге салынбайт, ички ооруга деп иш болуп жанагы уколун куюп атат. Анан ниятсиз долу менен салып атат, бир эле салып коет. Кралинге болсо кралин деген эки кек сакаланат, анан кралиндин составына экөөнү бириктирип эки мал салчу жылында, жазгы күзгү кубка болчу. Ошон үчүн котур чыкчу эмес.
Муну Аксуудан дагы суурдан бир чума жугуптур деген пикирлер айтылды.
Мурун убагында бизде сан эпидемиологиядан бир бригада болчу. Ошолор сыртка чыгып суурдун ийине дус аттырчу. Специальный аппарат менен дусту суурдун ийине салып туруп дус аттырып эметчү. Эми чума деген суурдан жугат да анан адамга төөдөн жугат. Карабаса болбойт. Бизде чума, бешенство, азыр иттерди карагылчы, көчөнүн баары ит кутурма.
Сиз эми 30 жылдан ашык ушу мал доктур адистиги боюнча көп жоопту кызматтарда иштептирсиз, ветеринария кызматынын жетекчиси да болупсуз. Ушул азыркы учурдагы мал доктурлардын, ветеринарлардын адистигинин деңгээли кандай болуп атат?
Эми практика жок буларда, билимди иштеш керек да. Антип эле баягы бир дарыны айтып коюшат, ошону менен эле иштешет. Мына көчө кыдырып атат, мен алып барам, тиги алып барат. Анан кээ бирөө бар да, такыр малын алып барбайт, киттерин укол салдырбайт, малдарын деле алып барбайт, жанакы оору көбөйөт экен ошондон. Мен алып барбай койсом бир уй например, 500 жыл узат. Анан бири кайсы жерде жүргөнүн кайдан билебиз? Чөптөн жуккан оорулар бар, суудан жуккан оорулар бар, абадан бар. Воздушный капельный метод деп коет.
Ошо адистердин деңгээли да кандай төмөн экен да, э?
Адистердин деңгээлин айтуу кыйын, ылдый деп. Ылдый деп айтсаң, соттошот. А чындыгында эле адисти мезгил талабына ылайык токутпай калды. Азыр жалаң эле акча менен барып алып, эми ветврач деген заводуна деген жок болчу.
Кадырмалуу каармандар, сиздер Ысык Көл областынын мурдакы башкы мал доктору Жакшылык Усупов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Маектешкен кабыл Макеш.
Берүүбүздү маданият темасы менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстандык жаш ырчы Эрмек Мараимов элдик ырлардан баштап учурда дүйнөлүк классикалык ырларды аткарган опера ырчысы болууга жетишти. Анын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Балдам ширин тат уйкуга батканман жагымды бер сөзүн берип жаныма ожол кычым сенин ырдап жатканым.
Айтылуу композитор Калыймал Дабасановдун Жайлоодо деген чыгармасын кубулжутуп ырдап жаткан опера жана балет театрынын жаш ырчысы Эрмек Мараимов. Анын атасы Мойдун Аксакал уулу төрөлгөндө тилек кылып, кыргыз эл артисти Эрмек Мойдуновдой ырчы болсун деп Эрмек деп атын коюптур. Жалал Абад областындагы Сузак районундагы Орто Азия айылында карапайым үй бүлөдө чоңойгон жаш ырчы Жалал Абаддагы маданият техникумундагы эжейин насааты менен классикалык вокал өнөрүн тандап алат.
Ырга мен биринчи жолу Жалал Абад маданият техникумун окуп жүргөндө ошол бир аз народный элдик эл аспаптар оркестри бар эле, ошондо ырдап жүргөндө мени бир айткан деген эже, сен ырдасаң болот экен, кыргыз улуттук консерваториясына барып вокалдык классикалык жагына тапшыргын деп ошол эжебиз бизге жолдомо берди эле. Андан кийин мен окууну бүтүрүп келип, бул консерваторияны вокалдык ушул классикалык бөлүмүнө тапшырганмын 99-жылы. Биринчи раматылык Оразбек Турсуниязов деген агайдын колунда бир жыл окудум даярдоо курсунда. Ал каза болуп калгандан кийин 6 жыл ушул Токтоналы Сейталиев агайыбыздын колунда окуп бүтүрдүм.
Элдик ырлардан классикалык чыгармаларды аткарууга жетишкен Эрмек Мараимов жакында Джузеппе Вердинин Травиата операсынан Альфред Жермандун партиясын ийгиликтүү аткарууга жетишти. Эрмек башка ырчылар сыяктуу эстрадалык ырларды ырдап, тез эле жылдыз болуп чыгууну каалабай, түйшүктүү вокалдык өнөрдү кандайча тандап алганын мындайча чечмеледи.
Мени бул классикалык багыттагы ыр, бул болгон үндү өзүңдүн бир эргиң менен билесиң. Эстрадалык жанрда мен үчүн бир аз жеңилдей көрүнгөн үчүн мен ушул багытты тандап алдым. Азыр биз эми эле баштачу солисттерибиз, ошон үчүнбү мага негизи эстрадага караганда классика көбүрөөк жагат.
Эрмек учурда Аблас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын солисти. Вокалдык өнөрдүн туу чокусуна чыгуу үчүн чыгармачылыгын арттыруунун үстүндө аракет кылууда.
Алдыга койгон максаттар чоң. Бул дүйнөлүк классикалардан мен азыр алгачкы тепкичтерим басып атам. Бул Травиата операсын ырдадым, андан Альфреддин, андан кийин Сыйкырдуу флейта Моцарттын, бул Волшебный флейта деп коебуз, бул ошол рекинден Таминонун образын жараттым. Дагы орус классикаларынан Чайковскийдин Яланта операсынан Бадамондун партияларын ырдадым. Буюрса алдыда көп ырдай турган жакшы партиялар бар. Ошо чоң кыргыз классикалары, дүйнөлүк классикалар, орус классикалары, ушулардын жакшы чыгармалары бар, ушуларга белсенип аттанып турабыз.
Эрмек Мараимов учурда коомдук телевидение баш болгон массалык маалымат каражаттары жалаң эле эстрада ырчыларын даңазалап, алардын ырларын телевидениядан байма-бай берип жатканынан улам Кыргызстанда классикалык вокалдык өнөр кеңири тарабай, операнын жаш ырчылары элге таанылбай келатканын белгилеп, баары бир классикалык ырлар түбөлүктүү болот деп эсептейт. Азыр анын аткаруусунда кыргыз жери деген ырды тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 4-сентябрдагы түшкү уктуруусу аяктады. Берүүнү алып барган мен Рахат Кенешова. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү кандай болот, аны кечки берүүлөрүбүздөн уга аласыздар.